mga pamangkot gikan sa mga bumalasa. Ano ang duha ka katipan nga ginapatuhuyan ni Pablo sa Galacia 4:24? Pagkatapos ginsambit ni Apostol Pablo ang kangtana ni Abraham kay Sara kag kay Hagar, nagsiling siya. Mahimo inihang punsubong isa ka simboliko madrama. Kay ini nga mga babayi nagakahulugan sa duha ka katipan. Galacia 4:22-24. Samuna, abi naton ining duha ka katipan nagapatuway sa kasuguan nga katipan kag sa bag-o nga katipan. Pero pagkatapos ang maukod nga pagtugon sa sini nga teksto, kinahanglan nga baguhon ang aton paghangop sa sini. Kay kuno si saon naton ang ginsiling ni Pablo, posible nga ang ginapatuhuyan niya amo ang katipan kay Abraham kag indi ang bag-o nga katipan. Binagbinaga ang pila ka detalye sa iya ginsiling. Ang footnote nagasiling. Ginbag-o sini ang aton pathag sa Marso 15, 2006 nga ang nalantawan pahina 10-12. Balik sa parapo. Ginamot ni Pablo ang ulipon nga babayi nga si Hagar sa Bukid Sinai. Ginarepresentar ni Hagar ang kasuguan nga katipan nga ginhatag sa Bukid Sinai sang 1513 BCE. Bangod indi perpekto ang mga Hudiyo, indi man nila perpekto mamasunod ang kasuguan. Gani, nagapahanumdom ini sa ila nga naulipon sila sa sala. Ang kasuguan nga katipan makabulig man sa mga Israelinhon nga makilala ang Mesiyas, nga amo lamang ang tawo nga perpekto mamakasunod sang kasuguan. Sang ginhalad sang Mesiyas ang niya perpektong makabuhi, may kahigayunan na ang hindi perpektong mga tao nga mahinway sa sala kag kamatayon. Sang natuman na ni Jesus ang katuyuan sang Diyos, hindi na kinahanglan sang katawhan ng kasuguan. Ginpakita ni Pablo matuhay si Hagar kay Sara. Si Sara, amo ang hilway nga babae nga nagbunag paagi sa saad. Galacia 4:23. Ina nga saad, amo ang katipan kay Abraham. Mabasa naton ang parte sa sininya katipan sa Genesis 22:18. Paagi sa imo, nagapatuhoy kay Abraham, kaliwat, magatigayon sing pagpakamaayo para sa ila kaugalingon ang tanan nga pungsod sa duta bangod nagpamati ka sa akong tingog. Ining katipan kay Abraham naghatag sing duga nga detalye parte sa promisa ni Jehova sa Eden. Ginsugid sini nga ang gintagda nga kaliwat magahalin kay Abraham. Ginpatag ni Pablo nga ang panguna nga bayin sininya kaliwat amo si Jesucristo. Pero nalakip man sa sining malarakwayon nga kaliwat ang mga iya sang Kristo, nga nagapatuboy sa 144,000 kahinaplas nga magagahom upod kay Jesus sa iya dinharian. Galacia 3:16-29. Paagi sa promisa sang Diyos kay Abraham, pakamaayuhon gid ang mga magabaton kag magatuman kay Jesus. Nga gingamit ni Pablo ining simboliko nga drama, ginpakita niya nga kung padayon nga sundod sa mga Hudeyo ang kasuguan, padayon sila nga mangin ulipon pariho kay Hagar. Pero, kung batuno nila ang panguna nga bayin sang kaliwat ni Abraham, nga amo si Jesucristo, mangin hilway sila pariho kay Sara. Mahilway sila sing bugo sa sala kag kamatayon. Kung hindi nila pagkilalaon si Jesus bilang Mesiyas, buot silingon, wala dila nahangpan kung nanugid ang katuyuan sang kasuguan nga katipan, nga amo ang giyahan sila na makilala ang Kristo. Sang ginhimo ni Pablo ang iya sulat para sa mga Kristiyano sa Galacia, madamo sa ila ang wala na paidalom sa kasuguan kay indi sila mga Hudiyo. Pero gusto sang Hudiyo nga mga Kristiyano masundon sang hintil nga mga Kristiyano ang kasuguan, pareho sang pagpatuli. Nagsiling si Pablo nga kabuangan gid ini. Kayman, sang ginbaton nila ang Kristo, naagom na nila ang kahilwayan. Ti, kung sundo nila gihapon na kasuguan, daw pareho lang nga nagpaulipon sila liwat. Dari natapos ang artikulo.